Zuzenean, Jantxakun irratian. Gau zaudete, gaude arratsalde pasa egiteko asmotan, musika entzunaz, eta bazuekin batera irratsaioa betetzeko asmotan. Jantxakun irratia 107.2 FM frekuentzian eta streaming bidez ere entzun daiteke. Jantxakun.eus jartzen baduzue. Zuekin musika handik eta hemendik ekarriko dugu estilo ezberdinetakoak, erritmos beterikoa, letrarekin, hizkuntza ezberdinetakoak, eta bueno, gaur jarraipen bat edukitzagatik edo irratsaioaren sintonian The Cure entzuten dugu, eta The Cure-en beste bi kanta jarriko dizkizuet, jarraian entzungo dugu The Cure-en beste kanta bat, Close to Me izenekoa. Gaur zuekin Cure taldea, badakizue Friday I'm in Love irratsaioko hasieran agertzen zegun sintonia hori, The Cure-ena da eta gaur itzakiak hartzeko beste kantaren bat, talde rock talde Inglaterrako rock taldea, 1976an sortu zen esango genuke eta aurretik punk estiloa edo egin zuen, bere liderra edo Robert Smith da, oso berezia, bere aurpegi zurbilarekin eta ahotsa ere berezia, bera multi-instrumentista bezala hartuko genuke, soinu ezberdinen edo timbre ezberdinen ikertzailea edo ez, bere kanta askotan entzun oidan bezala. Ameriketara salto egin zuten eta Friday I'm Love kanta adibidez oso ezaguna izan zen eta horrekin batera beste kanta bat Just Like Heaven izenekoa garai hartako ere ari gera gutxi gora bera 1982ko urtean gaude eta jarraian Kiss Me Kiss Me Kiss Me diskatik aterata Just Like Heaven entzungo dugu. Just Like Heaven zuekin dekiurtarlea ekarri dugu gaur arratsaldean eta ba aipatzen ere ginen ba bere ba abeslari nagusia Robert Smith ba nola ba bere itxurarekin edo bueno ba berak bai ba eramaten duen jazkera eta orrazkera eta bueno makiaja bueno ba inspiratu ditu ba baita ere zineko ba zenbait pertsonai edo ba horrelako hauetako pertsonai bat edo agian ba aitzaki moduan Donostian gaude laister zinemaldia dugu ate joka eta ba bururatu zait edo bueno referentzi hori ez Robert Smith eta ba Eduardo Manos Tijeras ba pertsonai horrekin lotuko genuke eta ba entzuko dugu jarraian Eduardo Manos Tijerasen kanta orkesta zineramak jota Barkatu, ez da entzun azkeneko hau. Entzungo dugu jarraian Eduardo Manos Tijerasen inguruan gabiltza zinea, ez? Badatorkigu zinemaldia Donostira eta 80garren hamarkadako ba film mitiko bat ekarri dugu gaur onera da Eduardo Manos Tijeras edo bueno, ez dakit euskeraz nola izan daitekeen goraiz eskuak dituen Eduardo edo Dorta. Eta izena du kasu honetan da ba inspiratuta edo kanta pertsonaia honen inguruan bere izenburua da No te cortes eta egilea Morgan Bites.
No sé cómo puedes dormir con esas manos de tijera. No sé cómo no te desespera. Eso no puede ser sano, tienes más moral que el alcoyano. Y ya sé que a veces son prácticas para podar los arbustos de la vecina. O cortar cosas en la cocina. Amado Eduardo, no entiendo cómo puedes hacer vida normal. Tu día a día será fatal. Tendrás la casa llena de roturas, no sé por qué te torturas. Y ya sé que a veces son útiles.
Manos Tijeras pelikulako historia kontatzen du. Gogoratuko duzu, ez? Nola ba egiten dituen baizotzarekin eskulturak eta gero daneko fantasiazko pelikula bat nahiko iluna baita ere era berean. Eta bueno, azken kanta bat entzungo dugu, Danny Elfman da bere soinu bandaren egilea eta ba bukaerako kanta The Grand Finale, The Grand Final. Pelikula, jatorrizko pelikularen azken kanta. Pixkanaka murgiltzen ari gea, esaten ari ginen bezala, aitzakia izan da, The Cure-en abeslaria, Robert Smith, ba, itxuraz, ba, Eduardo Manosti Jerasen inspiratuta edo izan ziteken, bueno, biak esan dezakegu, 80. hamarkadakoa da alde batetik filma, eta baita ere ba, The Cure rock taldea, Inglaterrako rock taldea, ere bagarai hartakoa da. Zer kontatzen du Eduardo Manosti Jeras edo Eduard Scissorhands, agian ingeles ez, hobeto geratzen da, ez? Da, esaten ari ginen hori, ez? Ba, fantasiazko historio bada. Eta, ba, horrelako pertsonai arraro bat agertzen zaigu, ba, bueno, amona batek bere ilobari kontatzen dio, ez? Ba, nola elurte badago, eta esaten dio aurrak galdetzen dio amonari ea elurra ba zergatik elurra egiten duen eta orduan kontatzen dio istorio hori, ez? Ba nola etxe, bueno, edo mansio ilun batean asaltzen den pertsonaia hau Eduard robot antzeko bat, baina eskua beharrean goraizeak zituena. Eta bueno, hor zenbait historia kontatzen dira eta dena da horrelako atmosfera nahiko fantasioso batean, ez? Era berean ere nahiko beltza edo gotikoa. Tim Burton da zuzendaria eta esaten ari ginen bezala, baita ere soinu bandaren egilea Danny Elfman dugu. Bueno, izugarrizko arrakasta izan zuen filmak. Gero baita ere egin zuen Charlie la fábrica de chocolate izenekoa eta bueno, zergatik ekarri ditugu edo ekarri dugun gaur txantxakun irratira? Zinea eta musika askotan ekarri izan dugu soinu bandak zinea eta Donostia nola ez. Laister dugu zine festivala eta ekarriko ditugu bertan soinu bandak edo horren inguruan agertuko zaizkigun kantak. Onera etorrita edo Euskal Herrira, lasai gaude gaur. Udarako resaka edo pasata esango genuke iraila ja hasi da udazkena ere hor daukagu. Eta bakarri dizuet behin baino gehiagotan ekarri dizuet abeslari hau da Elgoibarkoa, Iban Urizarrezena du, Amorante, eta laister aterako du ere diska bat edo kanta berriak, eta aukeratu dizuetan kanta kasu honetan izena du Aspaldiko Orroak.
Aspaldiko gizon bat penaren orbanta zainak trompeta baten azken notak urrutitik galtzen doaz jondora etxeko entzundako txak barrenean gordetzen ditu aspaldiko horroak gerturatu da zutondora adarrak zintzilik ikusten ta ordu.
aspaldiko gizon bat penaren orbana zainea trompeta batean azken nota ondoa.
Iban Urizar ekarri dugu gaur, nahiko esperimentazioa, soinu esperimentazioa, folka, herri musika, baina berez esango genuke, bertsio oso intimistak edo egiten ditu, eta baita ere elkarlanean poesiarekin batera, adibidez Uxue Alberdiren liburu bada berez, da Poza izena du, eta letrak Uxue Alberdirena dira, musika berriz Iban Urizarrena. Hori izango da, jarraian entzungo dugun kanta.
Zer da placer txikia, bertxo berrietan, xomorroak alzaizkita zierrietan, askura egin ezoin eta gerrietan, urduri jartzen dira uda berrieta.
Zubaia sotzea, lau bihotza roxen,
goza zer ben eskuta bezina. Horri deitzen diot nik ipurtargi poza. Guraso emusio bat gabonta adio, telebista bat urrun gaua marmario, gorputz bat adiskide eta kontrario, erlearen pozari ez dia.
Iban Urizar biak Elgoibarkoak dira eta ba Uxue Alberdiren inguruan ba zer esan dezakegu ba bera idazlea euskal bueno idazle ezaguna bueno jaso ditu sariak adibidez ba Euskadi literatura saria jaso zuen 2020 urtean Kontrako Estarriti lanarekin. Eta ba letra jarri dizkio ba zenbait musikariek edo hartu ditu bere letrak ba kantak egiteko garaian batez ere gazte literaturan eta haur literaturan egin ditu narrazioak ere bai eta ba bueno ba saiakerak adibidez Kontrako Estarritik emakume bertsolarien testigantzak Susak argitaratua eta bueno ba haur eta gazte literaturaren barruan ba beraien izenburu batzuk ez, ezin dut eta zer. Marizikina naiz eta zer. Zure denboraren truke, txikitzen zaretenean, biko bazulo, besarkada eta poza. Bueno, poza da, entzun dugun azken kanta hau. Sari ezberdinak ere jaso ditu, esan bezala Euskadi literatura, argia saria ikusentzuteko atalean, bertsolari txapelketan ere, sariak, Xenpelar eta Osinalde sariak eta ba baita ere ba kantak gurera ekarriko ditugu ba berriz ere ba aitzakia ba kanta euskal kantak entzuteko eta Uxue Alberdiren letreakin egindako kanta besarkada entzungo dugu jarraian. Amapola bat larrean
gabeka Biluzik nago jantzen azazu Hemen otzak nago eta Hemen otzak nago eta Ilbaiak zubia hildu Urtu meiz eta hamildu Askatu eta utzi erortzuen Utzi joaten baina bildu Utzi joaten baina bildu Lore urdin bat negarrez Da iluna barrez Marea gora Dator maitea Bete gaitzala barrez Bete gaitzala barrez Badato zaizegoak Zure atxaren beroak Utzi uzkurtzen eta laztan du Itzazu nire goak Itzazu nire goak Aizea naiz eta ura Besarka da lurrundura Orain aske naiz zuri Eskerrak berriz sortu naiz mundura Berriz sortu naiz mundura Aizea da bilatean Zakurra zaunka katean Nahi alzenuke toki txiki
dugu Uxue Alberdik egindako letrarekin egindako kanta esan bezala gaur ba Uxue Alberdi idazlea kazetaria bertsolaria ere ekarri dugu gurera eta bueno ba gaur gaude entzuten dezuten bezala ba lasai lasai ostirala da zuzenean gaude txantxakun irratian Donostiako hiru damatxo irratzaiotik Beti bezala, ba, biniloak ekartza gustatzen zaizkigu, eta kasu honetan, ba, binilo bat ekarri dugu, eta ba, klasikoen txokoan edo jarraituko dugu atmosfera lasai honetan, eta ba, ekarri dizuedan proposatutako kompozitorea Antonin Borsak dugu, oso ezaguna da, ekarri dugu dugun kanta, edo bueno, sinfonia bada, eta sinfonia da ba, mundu berriari egindako sinfonia. Seguro ezagutzen dituzuela bertan agertzen diren gaiak, sinfonia batean elkarrizketa bat egon daiteke, ba, gai batetik bestera pasatzen gara, eta instrumentu ezberdinak egiten dute horrelako ba, alternantzi bat gaiaren inguruan. Kasu honetan, ba, batez ere... Ba, metalezko instrumentuak, haizezko instrumentuak, eta ba hasiko gera ba entzuten sinfonia batek zati ezberdina ditu ba batez ere airearen arabera ba kasu honetan lehenengo mugimendua adagio da bueno bizati ditu adagio allegro bigarrena largo eta hirugarrena eskertxo molto vivace horrela ba sortzen da horrelako kontraste bat zati bat eta bestearen artean bitxikeri bezala edo esango genuke mi minorrean idatzitako sinfonia dugu eta ba esan bezala Txekiatik Txekiako konpositorea Antonin Borsak 19. Mendeko ba konpositorea dugu bueno ba lehenengo gaiarekin hasiko gara eta ea ba esango dizuet orkestazioa zein den joku txiki bat proposatzen dizuet belarria jarri dezakegu ba nolabait ere bereizteko timbre edo kolore ezberdin hoiek ea gai garen ba bereizten ba kasu honetan dira flautak, oboeak, klarineteak, fagotak, trompak, trompetak, tromboiak, timbalak eta gero ba soka, biolina, biolontxeloa, kontrabaxua, biolak eta bueno, ba adibidez lehenengo gaia trompak egiten du. Mi menorrean, ba, egiten du mi sol si mi sol mi do si mi. Ea gai zeraten trompa entzuteko ba, gai hori agertzen denean.
Thank you.
sentitzen du, normalen etze gustatzen bat ere moztutzea, baina, bueno, agian, ba, egiteko entzunaldi aktibogoa, ba, hemen dugu bigarren, oraintxe entzun dugu bigarren gaia, ba, flautak egiten du, eta agian entzun dezu, sol, sol, nire, sol, ze, hor, hortxe. Entzun ditugu oso luzea da sinfonia, baina bueno, komeni da entzutea, ez da horrela entzun behar, sinfonia, baina batez ere ariketa edo izan daiteke ba, gaiak identifikatzea, ez? Instrumentuak egiten dituzte, kasu honetan egin du trompak hasierakoa eta gero flautak bigarren gai bat. Bi gai horiek azkenean egiten dutena da sinfoniari ematen diote horrelako ba korpus bat edo ba eta joeten dira alternatzen instrumentu ezberdinekin eta intentsitate ezberdinekin azkenean ba sonoridade aldetik klimas bat edo sortzen dute eta fortissimora joeten dira gai horiek ere azkenean entzuten ditugu ba bere osotasunean. Hau zen lehenengo mugimendua. Bigarren mugimenduak da mantxoa, largo, airea dauka eta ba hemen ere beste gai bat. Ba kasu honetan gaia entzungo deguna da oso gai mantxoa edo serioa edo solemnea eta ba da omen dago inspiratua beltz espiritual batean eta instrumentua kasu honetan haize gurra korno ingelesa da. Bada nahiko nostalgikoa instrumentu hau eta ea beresten ditugun berriz ere esan bezala ba instrumentu ezberdinen ba timbreak. Zuekin entzungo dugu bigarren mugimendua. Kasu honetan, vinilo hautzeko dugu alde batera. Eta ba entzungo dugu kasu honetan Bienako Filarmonika Orkesta. Esan bezala ba bigarren zatia, largoa. Zere, barkatu, moztu behar dut. Entzun dugu, korno ingelesa, entzun duzue, mantxoan egindu, ba, fa, la, la, fa, mi, re, mi, fa, la, fa, mi, hori da, gaia egiten duena. Eta, ba, esan bezala, instrumentu ezberdinek, lineak edo marrak, melodiak, ba, alternatzen dituzte, jolasten dute, ba, timbre ezberdinak, kolore ezberdinak sortuz, eta ba dinamika ezberdinak sortuz pianissimo batetik ba fortera, baina esango genuke ba zenek generatzen duen, ez? Ba gaia da inspirazioa, kasu honetan borsak entzuten ari gera, ba mundu berriaren sinfoniaren gaiak alteratzen ari gera, ba ze instrumentuak egin dituztenean, esan bezala hasierakoa trompa zan, gero flautak eta orain entzun duguna ba korno ingelesa. Jarraituko dugu entzuten, gaude bigarren zatian, mantxoa da largo, eta orain nahi dut pixka batzue fijatzea, ba da efektu bat sokak egiten duenak, biolinak izena du ba pitzikatoa, eta ba zer da? Ba pitzikatoa da nolabait ere ba pellizkatzea, ez dakit nola esaten den euskeraz, ea efektu hori entzuteko ba daukazuten ba kuriositatea eta bereizten duzuen. Bezala, bigarren mugimenduan, etzan gehiegi nabari kontrabaxuak egiten zuen pitzikatu hori, agian ez duzute gehiegi berezi etzan ondo entzuten, baxuak egiten zuen jolas hori, esango genuke. Hirugarren mugimendua, eskertxoa, ba, erritmoa azkartzen da bibatxe, beti sinfonia guztietan ere aire ezberdinak, hau da parte mugimendu ezberdinak egiten dute kontraste erritmiko edo pulsazio pues kontraste hori esanguratsua egiten dena. Kasu honetan, ba, erritmoa berriz ere sartuko zaigu, eskertxo molto bibatxe honetan, eta agertzen zaigu kasu honetan, ba, gai bat guztiz ezberdina. Ba, da askoz ere jolastiagoa, esango genuke, eta ba, oso ba, ritmikoa edo hirugarren mugimendua zuekin, entzuten ari gera mundu berriaren sinfonia, Antonin Borsak konposatu zuena. entzun dezue hasierako gaia, lehenengo mugimenduan agertzen zen gaia, egiten du berriro ere buelta bat, eta horrela, ba, gure belarriak nolabait ere ba, nahi gabe entzuten du, ba, lehen entzundako musika, eta hori ba, gustatzen zaigu, gure belarriari edo guri gustatzen zaigu errepikapen hori musikan. Horrek ematen digu ba, nolabaiteko jarraipena ba, pieza sinfoniko batean, kasu honetan sinfonia bat entzuten ari gera, moztuta, pena da, baina bueno, ba, azkeneko mugimendua izaten da laburpena edo klimasa agertzen den momentu hori, ba, batez ere sinfonia ba, modernoetan edo, eta kasu honetan ba, baita ere ritmo aldetik allegro con fuoco ditzen zaio edo deitu dio Borsakek laugarren mugimenduari hartu du termino hori, aire hori, eta ba, agertuko zaigu gai berriekin ere batera, gai berriak ere aurkeztuko dizkigu, baina bai agertuko zaizkigu aurreko hiru mugimendutan agertzen zitzaizkigun ba, gai hoiek, eta ba, horrela ba, bukaera ba, erromantizismoan ohikoa zen bezala, ba, orako bukaera ba, bizdiratxu bat, ba, horra agertuko zaizkigu metalak, perkusioa, timbalak, eta agertuko zaigu ba, gai nagusi hori, seguro ezagutzen dezutela, ba, esaten bezala, bat, or, batez ere ba, trompak eta trompetak egiten dute gai hori, eta ba, espresioa igotzen da, eta ba, horrela bukatzen da, ba, horrelako esango genuke gailurra, bai, gailurra sinfonian, ez? Bueno, ba, gaia horri da, ez? Mi, fa, sol, fa, mi, re, tireri, bueno, fortisimoan, entzungo dezue, hobe da, ba, entzuntea zuzenean, bada, laugarren mugimendua, Allegro con fuoco, Antonin Borsakena.
Thank you.
horrentzun dugu kasontan vinil azkeneko mugimenduak ez dira viniloaren vinilotik atera baizik eta Bienako orkestako bersioa entzun dugu pixka moztuta baina bueno ba sinfonia baten kontraste hoiek entzun ditugu eta ba, bukaeran ba mugimendu alegro con fuoco ba gaiak berriz ere entzuten dira eta bueno ba sentzun dugu ba mundu berria sinfonia Antonin Borsakek konposatua erromantizismoan esatera ginen kompositora txekiakoa zan 1841 batean jaio zan eta Nueva Yorkera salto egin zuen konservatorioko zuzendaria izan zen eta han konposatu zuen sinfonia hau batez ere ba koloreak eta instrumentazioa ba bere sinfonietan ba ederki lantzen dituenak. Bueno, ba beti gertatzen zaigun bezala nahi gabe iritsi gera irratsaioaren amaierara eta ba hasi dugu ikasturte berri bat. Asmoa da hemen ere berriz izateko ostiraletan, arratsaldeko 7etan zuzenean, Donostiako Irudamatxo irratsaiotik eta badakizuen un entzun daiteken 107.2 FM frekuentzian edo baita ere streaming bidez txantxakun.eus jartzen badezue. Errepikapena larun batetan 11:30 izaten da. Ba, badakizue, irekia gaude, gonbidatua norbaitek etorri nahi badu baita ere, ba, bere gauzak eta kontatzera, musikaren inguruan, dantzaren inguruan, edo bestela, ba, ere bai, ba, gustora hartuko dugu. Ba, azken kanta bat entzungo dugu, esan bezala, ekarri dugu, ba, Elgoibartik behartik, Uxue Alberdi eta Iban Urizar, ba, Uxue Alberdik egiten dio baita ere, eskaintzen dio edo jasotzen du Begoña Alberdi da soprano bat katalana eta ba kanta bat bere letrarekin jarraian entzunduko dugu eta honekin ba irratsaioa bukatuko dugu ikasturtea edo bueno udazkena gogotsu hartu dezagun eta besterik gabe ba ondo pasa aio
Salun Umetan, ezertarako dirurik ez zuten izaten, Anderrek eta bere lagunek. Patrikak utxik ibiltzen ziren beti. Asko gustatzen zitzaien igandeetako zinea. Antonianoen eskolan ematen zituzten pelikulak, bakeroenak eta erromatarrenak eta. Pelikulak ikusi nahi, baina txakur txikirik ez, eta azkenean honako sistema hau asmatu zuten. Elkartzen ziren bospasei lagun, batzen zituzten denen artean zeuzkaten txamponak eta lagun bakarrarentzako sarrera ateratzen zuten. Bidaltzen zuten laguna zinera eta hark gero ikusitakoa kontatu eta antzeztu egin behar izaten zuen sarrera ordaindu ziotenen aurrean.
Ondo kontatu, eh?
Abisatzen zioten zinetik irten bezain laster. Makilak hartu pistola modura eta lurrean jirabiraka ibili behar izaten zuen pelikula ikusteko zortea izan zuen lagunak. Kontalari txarrek ez zuten aukerarik izaten berriz zinera sartzeko.
Ez daki kontatzen.
Izaten zen lagunen gandik entzun zitekeen okerrena. Akabo zineak orduan haientzat. Ba omen ziren batzuk, kontalari motelak. Ahotxean zeramatenak asperra. Ba omen ziren amaiera azkarregi kontatzen zuten kalambreak eta alperbueltaka ibiltzen ziren txaplatak. Baita gaizki esageratzen zuten kirtenak ere. Baina bazen bat, xalegi artista. Zinera xalegi sartzen bazen, denek ikusten zuten pelikula. Tiroak eta borrokak eta zaldiarenak eta dueluak eta denak egiten zituen ondo. Behin, ari omen zen xalegi kalean pelikula antzesten, salun bateko borrokan sartu-sartu egin data, damba! Eman dio Anderri ukabilarekin eta jota sudurra utzi. Laguna sudurretiko doletan ikusita, damututa joan zaio xalegi.
Barkazagi, hain ningoan barruan?
Anderrek, geroztik, arro kontatzen du Gary Cooperrek sudurra hautsi zionekoa.
Hey, what? It's Friday again. It's Saturday, Sunday, what? It's Friday again.